Това е българското национално Дарик радио.
Бойко Борисов завел доста дела срещу атакисти.
Срещу Сидоров, Лаков и вече не знам още кой. В следващите месеци и години, когато приключат процесите, по 50 000 лева искам, за да може да напълна чували и да ги занеса до някой детски или старчески дом, това не съм решил. Те са много богати хора. Сега са много богати хора, така че ще им взема много пари и ще ги занеса на децата.
Заради полетите на предишната власт дават бистришките тигри на прокуратурата.
Аз не съм споменал нито веднъж името на господин бившия премиер. Това, че той се е припознал в някои реплики, свързани с ползването на военновъздушните сили като аеротаксита и на авиоотряда за, буквално за екзотични развлекателни полети, нека да опита. Той, според мен, цели в момента да отклони общественото внимание от един друг по-интересен случай с неговия доскорошен вице-премиер и вътрешен министър. Нека да опита.
Бившия вице-премиер и вътрешен министър Цветанов от днес вече е обвиняем. В Перник окръжния съд прати Заека 25 години за трешетките за убийството на Мирослава. В Стара Загора чистачки заплашиха с самозапалване и гладна стачка.
И аз ще застана там отпред и ще се запаля и аз. 300 души останете на улицата. Защо? Не мога да правят далавери ли?
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов вече обвиняем. Прокуратурата му повдигна обвинение за това, че е допуснал в МВР да се подслушва нерегламентирано и е бездействал, докато това е ставало. След дълги обиколки в съдебната палата, Цветанов получи мярка за неотклонение подписка и така не бе разпитан пред съдия, защото останалите обвиняеми по случая не били призовани. Репортаж на Ралица Гълъбова и Павел Хаджиев.
Цветанов беше призован в 10 часа в спецсъда, но след като се появи там, бързо му се наложи да се разходи до градската прокуратура. До широко усмихнатият бивш министър се движеше и неговият адвокат Менко Менков, известен с участията си в знакови дела срещу фигури, асоциирани с престъпния свят. След разходка из палатата, в крайна сметка на Цветанов бяха предявени обвинения, които адвокатът му побърза да определи като изненадващи.
Категорично по делото няма доказано използване на специални разузнавателни средства незаконно използване. И такива обвинения няма повдигнати на нито един обвиняем, а на подзащитен беше повдигнато обвинение, което няма нищо общо с незаконно подслушване, което навежда на мисълта, че се прави, за да му се повдигне все пак някакво обвинение.
Останалите обвиняеми по случая са трима бивши директори на СДОТО, агенцията в МВР, която отговаря за подслушванията, и служителят на подразделението Радко Димитров от Верката, който самопожертвователно изтрил записите от масива със СРС-та. Цветанов се оплака, че му бил отказан достъп до материалите по делото и веднага побърза да похвали своя адвокат, макар че именно на бившия ръководител на МВР принадлежат думите, че, цитирам, те се хранят от мръсните пари на престъпниците.
Аз мога да ви кажа, че съм направил личен мой избор, мой адвокат да бъде Менко Менков, и от това, което съм прочел за неговата кантора и от това, което съм се запознал и с колеги и приятели, каза, че действително е един от най-добрите.
Менков и Цветанов обаче имаха противоположни мнения за това каква е причината да обикалят не само различните прокуратури, но и различните зали в съдебната палата.
Те така са преценили, те не разхождат насам-натам. Не, не се гоним.
Явно съм специален. Благодаря ви.
Обвинения на Цветанов се повдигат след като разследването по случая беше блокирано заради депутатския му имунитет. Доскорошният вице-премиер обаче доброволно се отказа от него, което даде зелена светлина на прокуратурата да разследва казуса.
Не смятам, че трябва да имам притеснение за повторната проверка на имотното състояние на Цветан Цветанов, още по-малко, че не изпълнителният директор на Националната агенция по приходите извършва проверката. Това коментира в парламента бившия директор на НАП Красимир Стефанов, който сега е депутат от ГЕРБ, още от Александър Гинев.
Бившият шеф на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов отрече да е станал депутат в знак на благодарност от страна на Цветан Цветанов заради проверките на имотното състояние на екс-вътрешния министър, които не показаха никакви нарушения.
Няма за това да не се благодаря. Проверката, пак казваме, е напълно публична. беше представена 3 часа в парламента, имаше доклад от мен и от всички мои експерти. Протоколите бяха изпратени на Софийска градска прокуратура и на Върховната касационна прокуратура и от тях заключението е, че нямаше никакви проблеми и всичко е точно. Аз казах преди малко, че проверката на проверката беше форма на доверие. Предлагам да изчакам резултатите и тогава да коментирам. Ми, не смятам, че трябва да имам прецедент. Още по-малко, че не е изпълнителен директор на НАП извършва проверката в НАП.
Стефанов за пореден път припомни, че проверката за имотното състояние на Цветан Цветанов е публична и всеки може да провери данните от нея.
Пернишки окръжен съд постанови 25 години затвор на Марио Любенов Заека. 27-годишния мъж е единственият обвиняем за убийството на 17-годишната Мирослава Николова. По време на първото заседание по делото преди 2 дни, Любенов призна вината си и поиска да бъде съден по бързата процедура. Решението му озадачи дори собствените му адвокати, които обясниха, че има вероятност някой да му е оказал натиск. Родителите на Мирослава заявиха, че в зверското убийство на дъщеря им са намесени и други хора. Репортаж на Ралица Гълъбова.
Само 2 дни след като Пернишкия окръжен съд даде ход на делото за убийството на 17-годишната Мирослава, единственият обвиняем в процеса беше осъден. По трите обвинения Марио Любенов Заека получи съответно доживотен затвор за убийството на момичето, 12 години за отвличането й и 5 години за предаване на пистолет, преработен от газов в боен. Любенов ще трябва да заплати по 150 000 лева кръвнина на двамата родители. Заради съкратената процедура, по която се гледа делото, присъдата беше намалена с 1/3 и в крайна сметка Заека получи 25 години затвор. Пред съдебната зала майката на Мирослава Емилия заяви, че прокуратурата и МВР се опитват да прикрият жестокото престъпление още от самото начало.
В момента прокуратурата, ГРБОП и МВР-то искат да затворят един кръг, да се приключи този случай. С самоубийството на Стойчо, с самопризнанията на Марио, но тук трябва да търсим и останалите убийци, даже и поръчителите.
Появиха се през цялото време много коментари, включително и от ваша страна, че са замесени хора от Перник и са засегнати местни интереси.
Ами, явно всичко се прикрива за момента и искат да затворят този кръг, но този кръг няма да позволим да се затвори.
Адвокатът на семейството на Мирослава Зорница Петрова заяви, че ще обжалва до последна инстанция с искане за доживотна присъда и изясняване до край на случая.
За наше огромно съжаление, делото вървя по съкратеното съдебно следствие, нещо, с което ние категорично не сме съгласни. Най-вероятно щяха да излязат други факти.
След присъдата адвокатите на Заека, Диана Ангелова и Владимир Стойков отново заявиха, че подзащитния им се е признал за виновен не защото действително е убил Мирослава.
Изведнъж в него се породи тази идея, някой му беше обяснявал, защото той знаеше текстове и процедура, кой, какво и кога, не мога да знам.
До последно Марио Любенов не признаваше да е замесен в убийството на девойката и дори отричаше да я познава. 17-годишната Мирослава Николова изчезна през ноември 2011 година, а 2 месеца по-късно трупът ѝ бе открит заровен край местността Планиница. Според прокуратурата, момичето е било отвлечено и убито с цел откуп от мистериозно самоубилие се Стойчо Стоев Чочо и осъдения днес Марио Любенов Заека.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че вчера е завел доста дела, като посочи, че сред тях са срещу лидера на Атака Волен Сидеров и депутата от партията Венцислав Лаков. Бившият премиер посочи, че ги съди за клевета. Борисов заяви категорично, че е завел много дела срещу богати хора, а ако ги спечели, парите ще даде дом за деца. Александра Гинева информира.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че ще взема голяма сума пари, като спечели делата за клевета срещу Атака.
Вчера съм завел доста дела. Те са богати хора, ще вземат доста пари от тях и като ги взема, ще ги наслагам в чували и ще ги носят до някой детски дом. Но ще им взема пари. Срещу Сидоров, Лаков и вече не знам още кой. В следващите месеци и години, когато приключат процесите, по 50 000 лева искам, за да може да напълнат чували и да ги занеса до някой детски или старчески дом, това не съм решил. Те са много богати хора. Сега са много богати хора, така че ще им взема много пари и ще ги занеса на децата.
Депутатът от Атака Венцислав Лаков коментира, че не открива причина за съдебно дело срещу себе си.
За мен това е много интересно, защото аз не съм споменал нито веднъж името на господин бившия премиер. Това, че той се е припознал в някои реплики, свързани с ползването на военновъздушните сили като аеротаксита и на авиоотряда за буквално за екзотични развлекателни полети. Това си е негова работа. Аз казвам и още веднъж не съм споменавал името му. Нека да опита. Той според мен цели в момента да отклони общественото внимание от един друг по-интересен случай с неговия доскорошен вице-премиер и вътрешен министър.
Скандалите между ГЕРБ и Атака започнаха още преди парламента да започне работа. Напрежението на няколко пъти ескалира извън допустимите граници и депутатът от ГЕРБ Ивайло Московски и лидера на Атака Волен Сидоров дори бяха на крачка от физическа разправа в пленарна зала.
Шефа на правителствения авиоотряд 28 капитан Пенчо Пенчев подаде оставка по взаимно съгласие. Премиера Пламен Орешарски я е приел, но нито той, нито Пенчев дават подробности около мотивите за рокадата. Междувременно шефа на парламентарната комисия, която разследва полетите на предишната власт, Венцислав Лаков от Атака, заяви, че ще даде случая бистришките тигри на прокуратурата. Репортаж на Дея Манолова и Марта Младенова.
Капитан Пенчо Пенчев оглавяваше правителствения авиоотряд от края на 2009 година до днес. Без да станат ясни мотивите за оставката му, тя бе приета от премиера Пламен Орешарски.
По отношение на ръководителя на отряда 28, споразумението или разбирателството не е взаимно. Ние търсим промяна на начина на управление.
От своя страна, Венцислав Лаков, който оглавява парламентарната комисия, разследваща полетите на авиоотряда по време на управлението на ГЕРБ, разкри редица нарушения.
Едното е, че правителственият авиоотряд вози хора, които нямат право да ползват самолета на правителствения авиоотряд. Второто е, че заявката за полета е направена буквално след самия полет. Полета е на 28 юли 2012, отчетните, т.е. заявката за излитане на самолета е направена на 1 август 2012. И другото, което пак прави впечатление, че този полет е извършен без да са ясни пътниците на борда, което пак е нарушение. Представете си, че самолета беше паднал.
Пътувал ли е отборът на бистришките тигри с правителствения авиоотряд? Отговорът на екс-премиера Бойко Борисов на въпрос на Дарик.
Може ли да кажете, че всеки полет е по работа и не е за развлечение?
Абсолютно всички полети са по работа.
Миналата седмица премиерът Орешарски съобщи от парламентарната трибуна, че от 2009 до 2013 година са били извършени 309 полета с правителствения авиоотряд, което е струвало на хазната 3 милиона лева.
Законът за ДАНС ще бъде не само първият приет нормативен документ от 42-то Народно събрание, но и първият, който ще се променя веднага след обнародването му в Държавен вестник. След консултации с парламентарните групи, висши магистрати и дипломати, президент Росен Плевнелиев е решил да подпише указ за обнародването на новия закон. Държавният глава е получил уверение от парламентарното мнозинство, че ще коригира текста, с който беше отнето правото му да одобри чрез указ назначаването на шефа на ДАНС. Чуйте повече от Илия Вълков.
Законът за ДАНС беше гласуван набързо и чрез него толерираната от правителството на ГЕРБ служба в МВР, главна дирекция борба с организираната престъпност, беше влята в структурата на спецагенцията. Освен това, на ДАНС се гласуваха и правомощия, не само да се занимава с разузнаване, но и спецагентите да могат да задържат за 24 часа и да разследват. От ГЕРБ обявиха, че така се създават сериозни противоречия и възможни спорове по компетентност в разследването между ДАНС, полицаи и служители на митниците. С промените беше решено и шефът на ДАНС да се предлага от Министерски съвет и да се избира от Народното събрание. Промяна, която отстранява държавния глава от избора. Преди приемането на закона, шефът на ДАНС се предлагаше от кабинета, като президентът подписваше указ за назначаването му. Днес от прес-службата на президента съобщиха, че законът за ДАНС ще бъде подписан за обнародване от държавния глава. В хода на всички дискусии бяха изразени резерви към някои от измененията в закона и бяха повдигнати съмнения за противоконституционност по отношение на един от текстовете, регулиращи конституционните правомощия на президента в областта на националната сигурност, пише в съобщението на институцията. Там се посочва още, че политическите сили са изразили разбиране да се съобразят с представените от държавния глава аргументи. Росен Плевнелиев получи уверение, че текстът ще бъде коригиран и няма да се наложи той да сезира Конституционния съд, пише още в съобщението до медиите.
Санкционираните заради неправилно паркиране автомобили в столицата са намалели през първите 4 месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата. Над 47 000 общия брой на принудително задържаните и преместени коли от януари до април. Подробностите от Вили Янкова.
С Според новите правила за паркиране в София, които влязоха в сила от 1 септември 2012 година, се увеличиха паркоместата в столицата. Въпреки повечето възможности за паркиране в синята и зелена зона, Румяна Милова, директор на поделение паркиране и мобилност, каза, че санкциите тази година са по-малко.
Принудително задържаните автомобили, т.е. принудително задържани с техническо средство тип скоба. Броя в сравнение с миналата година за този период е намалял с 13,68%, като пак тук трябва да се има предвид, че става дума за много по-голям брой паркоместа в сравнение с миналата година и независимо от това, санкциите са доста по-малко. Надяваме се, че това все пак означава и до голяма степен дисциплинираност на гражданите, т.е. те вече се съобразяват все повече с новите правила.
С почти 10% са намалели принудително преместените автомобили, паркирали неправилно, включително и тези извън синята и зелена зона. Увеличили са се обаче приходите на Център за градска мобилност. За първите 4 месеца на годината те са над 7 милиона и половина лева, което е с над 45% повече в сравнение със същия период през 2012.
Автомобилите ще заплащат по 6 евро за преминаване по Дунав мост 2 Видин Калафат реши кабинета. В зависимост от превозното средство, преминаването през моста може да струва до 37 евро. Цената е аналогична на тази за преминаването по моста Русе Георгиево. Пешеходците и велосипедистите няма да заплащат такси за преминаване. От такси ще са освободени също колите на спешната помощ, полицейските и противопожарните автомобили. В 3-месечен срок ще бъде направен анализ на таксите от транспортния министър и може да бъде направено преразглеждане на размера им. За друго решение на кабинета се разкрива и гранично пропускателен пункт. Мост трябва да бъде открит на 14 юни.
Да се подобри пътната инфраструктура в общините и половината от парите на държавата за пътища да минават през местната власт, а не както сега основно през Агенция пътна инфраструктура. Това ще бъде една от темите, които Националното сдружение на общините ще постави при предстоящите си разговори с новото правителство. В интервю за Дарик председателят на сдружението и кмет на Пазарджик Тодор Попов съобщи, че в края на седмицата ръководството на сдружението ще очертае на свое заседание важните въпроси, по които кметовете очакват реакция от новата власт и по които вече е изчерпано търпението на местната. Основен проблем по традиция са общинските бюджети.
В крайна сметка 75% от публичните услуги минават през общините. Това наше искане не е свързано с някакъв каприз, а с невъзможност повече ние да поддържаме това ниво на публичните услуги, което успяваме да поддържаме независимо от рязкото падане на собствени приходи на държавни сили за последните 4 години, но този процес не може да продължи повече, той просто трябва да бъде овладян. Трите неща, които могат много лесно и бързо да бъдат направени. На първо място, подобряването на пътната инфраструктура, защото в крайна сметка хубаво да стоим магистрали, но магистралите са едва 28% от цялата пътна инфраструктура на държавата, а четвъртокласните, третокласните и четвъртокласните пътища са над 68%. Глупово е на общините да бъдат давани някакви смешни 780 милиона годишно, които ние само дупките не можем да закрепим по тези пътища с тях. Ако държавата, условно казано, дава около 300 милиона за поддръжката на тия пътища, по-справедливо е половината от тези средства да минават през общините, а не да минават 2-3 от тях през Агенция пътна инфраструктура, която не може да огрее навсякъде, която отговаря, разбира се, и за високоскоростните пътища и за магистралите. Другото нещо, което трябва да се направи, е да се увеличи задължително субсидията с малко като цяло за капиталови разходи и общата изравнителна субсидия на държавата, която е в размер на 270 милиона към общините, която не е барана последните 5 години. Просто не може повече да се продължава по този начин. Значи трябва да се разбере, че крайна сметка българските общини наистина трябва да бъдат важен стратегически партньор на централната власт, най-важният инструмент, през който може да се правят всички тези важни секторни политики, които да доведат до по-високи доходи и по-висока трудова заетост. И силно се надявам това да почнем да го реализираме още в бюджета през следващата година. В този случай наистина ние ще потърсим друг начин, за да привлечем вниманието върху тези неща, защото са достатъчно важни.
Времето до края на годината е достатъчен срок, което може да се направи финансово-икономически анализ на проекта Белене и да се излезе с решение каква ще бъде съдбата на проекта. Това обяви в интервю за Дарик депутата от левицата Петър Дулев, който като бивш кмет на Белене няколко поредни мандата се очаква да бъде сред силните защитници парламента на идеята за рестартиране на проекта. Народният представител посочи, че е умерен оптимист по темата, но интересите на България сочили посока да се вземе решение за размразяване на строителството на централата. Петър Дулев е убеден, че левицата няма да следва политиката на ГЕРБ и да държи дълго време неясна съдбата на централата Белене.
Убеден съм, че наистина икономическите аргументи и финансовите ще бъдат взети под внимание. Прави чест усилията на министър-председател и на министъра на енергетиката да изведат темата АЕЦ Белене от политическия контекст. Убеден съм, че и резултатите, които досега не бяха показани от проучванията и доклада на консултантската английска банка HSBC, ще доведат наистина до едно позитивно решение. Първо като анализ, като становище и второ аргументирано обсъждане и промяна на сега взетите решения, т.е. за рестартиране на дейностите за продължаване строителството на централата. И каквото зависи от мен, моите съграждани могат да бъдат сигурен, че ще го направя. Знаем, че ще се търси стратегически инвеститор, че средствата ще бъдат от кредит, който в продължение на 20-ти години ще бъдат изплатени тези инвестиции и в следващите 40-50 години атомната централа ще работи на печалба.
Има ли риск левицата да постъпи като ГЕРБ, да тупа топката с Белене цял мандат или там колкото време трае управлението, без да се вземе конкретно решение?
Убеден съм, че това няма да бъде сторено, защото все пак и в партийните документи на Конгреса на БСП и после в предизборната програма, не на последно място, дори в приоритетите на правителството е заложено развитие на ядрената енергетика. Надявам се в обозримо бъдеще след този анализ ще се вземе решение.
Обозримо бъдеще, хоризонта му края на годината ли
е какво? Ами аз се надявам, че това е достатъчен срок, за да бъде извършен този финансово-икономически експертен анализ, за да може да се излезе с категорично предложение и решение.
Около 150 милиона деца на възраст от 5 до 14 години в целия свят са принудени да полагат труд. Данните са на организацията УНИЦЕФ, която в Световния ден за борба с детския труд припомня, че тежките форми на труд са опасни за детското здраве и развитие. У нас най-тежките форми на такъв труд са просията и проституцията, обясни пред Дарик Елена Атанасова от УНИЦЕФ. По думите и много деца стават жертва на бедността, като биват принуждавани да се грижат за по-малките си брати и сестри или за цялото домакинство, ако родителите са в чужбина. По данни на Международната организация на труда, над 7 милиона деца в света са ангажирани с домашен труд. Елена Бейкова с още информация.
Няма точни данни колко деца у нас са жертва на просия, проституция или домашен труд, обясни Елена Атанасова.
Има деца, които са сезонно са ангажирани в земеделието и също това води до рискове от отпадане от училище, но по принцип ситуацията в България е такава, че за съжаление няма механизъм за системно наблюдаване на детския труд, но има по принцип така обща нетолерантност към експлоатацията на деца.
Различните държави прилагат различни мерки за намаляване на експлоатацията на детския труд. Нужно е насочване на усилията най-вече към бедните семейства, посочи още Атанасова.
Да се осигурят достатъчно добри условия за достъп до безплатно образование, да има разбиране и от бизнеса, и от работодателите, до какво води такова нерегламентирано ангажиране на деца, защото въпреки, че понякога може би и да се заплаща на децата, това също так е форма на експлоатация, защото просто няма кой да защитава техните права.
Важно е също обществото да спре да толерира формите на детска експлоатация.
Служителки от чистотата в Стара Загора плашат със самозапалване и гладна стачка заради опасността да останат без работа. Две фирми в момента чистят Стара Загора, досегашния концесионер Нелсен Чистота, чийто договор бе прекратен от 7 юни, и избраната за временен изпълнител на услугата Залба. Договора с досегашния концесионер бе прекратен след решение на Общинския съвет заради неспазване на анекс към него. Фирмата обжалва пред Административния съд и чака становище от Върховния административен съд. Гергана Пейчева с подробности.
Ще станем втора Варна, ако остана без работа, закани се Надка Димитрова, която от 5 години работи в бившата вече фирма концесионер по почистването в Стара Загора.
Аз съм с диабет и аз ще застана и там отпред и ще се запаля и аз 300 души оставяте на улицата. Защо? Не мога да правят да лавери ли?
Единственият път пред работещите все още жени е да бъдат освободени от сегашния си работодател и да бъдат наети от временната фирма Залба, да е избрана от комисия чрез договаряне без обявление.
След като аз не съм освободена от Нелсен Чистота, чистота. Аз мога ли незаконно да отида да работя в друго, друго предприятие?
А има ли вашите колежки, които
има,
го направиха?
Има.
Жените отричат за конфликт с служители от временната фирма, но твърдят, че макар и да чистят две фирми едновременно, града не е станал по-чист. Нелсън чистота обаче чисти незаконно, категоричен беше кмета Живко Тодоров.
В момента чисти новата фирма, просто Нелсън чистота в момента незаконно чистят в Стара Загора, без това да им се плаща. Търсим варианти как да ги спрем, най-вероятно няма да ги пуснем на сметището да влизат.
Служителките от Нелсън чистота се заканиха, че ще продължат да чистят града и ще упорстват за работните си места. Убедени са, че съдът ще осъди в тяхна полза, но ако това не стане, ще предприемат ефективни стачни действия, можело да се стигне и до гладна стачка. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Гръцката държавна телевизия продължава да излъчва на живо по интернет, въпреки вчерашното решение на правителството в Атина да изключи ефирния и сигнал. Националните радио и телевизионни сигнали бяха спрени само часове след като беше взето политическото решение около полунощ нощи. Въпреки това, повечето от 2600-те служители, които вече се водят безработни, окупираха студията на ЕРТ и продължиха да излъчват на интернет сайта на телевизията, като програмата се състои от непрекъснат дебат по темата, както и кадри на живо на хилядите мирно протестиращи в центъра на Атина. Според правителството, причината да бъде спрян канал е огромното пилеене на средства, липсата на прозрачност и корупция в практиките на компанията, но дори малките партии и правителствената коалиция изразиха недоволство от едноличното решение на премиера Андони Самарас, което не беше съгласувано с парламент. Подробностите от Николай Тихов.
Управлението в Атина е в най-нестабилния си етап, откакто едва успя да сформира правителство преди година, обясняват политолози. Патовото положение се образува след като само за един ден то закри държавната телевизия, след което правителствените партии ПАСОК и Демократическата левица заявиха, че ще гласуват против решението на финансовото министерство и коалиционният лидер на Нова демокрация Антони Самарас. Според премиера Самарас, радио и телевизионната компания, която се състои от 3 телевизионни канала и почти 30 национални и регионални радиостанции, е била твърде тромава и гълтала твърде много държавни средства, според финансовото министерство 300 милиона евро годишно. Лидерът на най-голямата опозиционна партия Сириза Алексис Ципрас обаче обяви закриването на ЕРТ, което има значителна редакторска автономия, като нелегална и го предели като държавен преврат. Снощи почти 2700-те служители на компанията, 600 от които са журналисти, са били заплашени с арест от изпълнителния директор, ако не си отидат по домовете. Въпреки заплахите и присъствието на полицията обаче, всички те останаха в сградата и на площада пред нея в знак на протест, а към тях се присъединиха и хиляди недоволни граждани. Междувременно студеният дебат и живите кадри от протеста пред градата продължиха да се предават на живо по интернет до късните часове и започнаха отново рано тази сутрин. Импровизиран концерт се състоя пред телевизионната централа, на който пяха известни гръцки изпълнители. Решението да се закрие фирмата беше взето след като руската компания Газпром се отказа да купи гръцката държавна газова компания ДЕПА. Правителството твърди, че до няколко седмици ще открие на ново държавната радио и телевизия, но с по-опростен бизнес модел и с по-малко служители. За утре се планува държавен протест от най-големия синдикат в страната АДЕДИ.
Това е денят на Дарик. Времето.
След полунощ ще настъпи временно отслабване на атмосферната активност, но и утре ще се задържи предимно облачно. В предиобедните часове в Южна България ще има разкъсвания и намаление на облачността. На много места през деня ще има превалявания след пладне и грамотевици. Вятърът в западната половина от страната ще е доумерен, в източната умерен и силен от север. Максимални температури между 22 и 27 градуса, София 22.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на Пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната, както и на автомагистралите Люлин, Хемус, Тракия и Марица са предимно мокри. Във връзка с аварийно-възстановителни работи в лявата тръба на тунел Витиня на автомагистрала Хемус до 14 юни за светлата част от Беноносието е в сила временна организация за безопасност. Движението ще бъде пренасочвано в дясната тунелна тръба двупосочно. Затворени са проходите Златишки, Върбишки и Хаин-Боаз, а при Тюлински е забраняването на товарни автомобили. Пътят през Ришки проход е в частична рехабилитация и движението е с повишено внимание. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Сайтовски проход. Затворени са следните тъпетни участъци: Делчево, Петрич, Царски извор, Драганово, Каблешково, Върбино, Казачево, Дебнево, Велчево и Созопол, Приморско, Привилно селище, Каваците. Временни ограничения за движение има по пътя Варна, Белослав, Якоруда, Разлог, Шумен, Кърнобат, Велико Търново, Лясковец, Ребърково, Елисейна, Борован, Бяла Слатина, Асеновград, Смолен и Слоге, Нови Искър. До 12 септември маршрутът Петри Кулата се пренасочва през Марино поле, Чучулигово, Кулата, като движението е регулирано с съответните пътни знаци. Труднено е движението по направление Сърница, Велинград, където пътната настилка е с много дупки и опасност от падащи камъни вследствие на интензивни валежи. Съюза на българските автомобилисти ви призовава да спазвате закона за движение по пътищата, шофирайки с разумна скорост, осигурявате безопасността на вас, вашите близки и останалите участници в движението. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
За успехите на музикалната фамилия Чучкови разказва в студиото на Дарик Елена Чучкова, съпругата на композитора Виктор Чучков, изоставя пианото, защото двама пианисти вкъщи са твърде много. Дълги години е музикален оформител във филмови студия, които след промените се разпадат. Вече 20 години Елена Чучкова организира записи на филмова музика за чужди продукции у нас. Повече от 500 са филмите от Италия, Франция, Испания, Англия, Америка, в които звучи музика, записана в България. Какво още разказа Елена Чучкова, която днес празнува рожден ден? Нека чуем.
И съвсем случайно мъжа ми се запозна с Енио Мориконе в Италия на един летен фестивал, който му каза: защо не опитаме да запишем в България една филмова музика? И оттам фактически тръгнаха нещата и аз вече точно 20 години се занимавам с това да организирам записи на най-вече на филмова музика, на чужди продукции.
Кажете някои от по-известните филми, които всички сме гледали, чували сме за тях.
Ами аз да ви кажа правото, толкова много филми са минали през главата ми, че аз вече загубих дирята на филмите, на известни, на неизвестни. Какво мога да се сета сега? Изток-запад, например. На режи Звърнее с Катрин Денев. Хористите, един френски филм с музика Бруно Коле, който взема много сезари. Те са много повече от 500 филма. Аз вече някак си губя следата, да. Непрекъснато по Рай и канали Чинкове върват сериали, които сме ги записвали ние в България, но тъй като тук има все още обичай да се дублират филмите, никога режисьора на дублажа, примерно, не изглежда финалните надписи, в които фигурираме и ние, и никога не сме съобщавани, защото и в България ги дават тези филми, не само в Италия. Сега даже върват няколко, мисля, филма с малко променение на български заглавия.
Значи хубаво да се гледат финалните надписи,
да,
защото човек
да,
научава много.
Да, ние сме в финалните надписи.
А трудно ли се пише музика за филм?
Принципно, филмовата музика е нещо много интересно, защото режисьора има сценария и изпълнява малко или много сценария. Докато един композитор, като гледа филма, той няма нищо пред себе си, освен картината, която трябва да му подскаже нещо, режисьора, който трябва да каже своите изисквания. И лесно, и трудно, бих казал. Лесно е, защото нямаш някакви специални ограничения, а трудно е, защото трябва хубавата музика, филмова за мен е тази, която не се забелязва от зрителя. Тя трябва само да подпомага картината, но, а не да се набива като самостоятелно произведение. И това е доста трудно. т.е. да влезеш вътре в действието, без да пречиш на... без да му пречиш.
Вие участвала ли сте в писането на филмова музика?
Не, не.
Поне
не.
С идеи, с съвети?
Не, 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 не. Не съм участвала, но все пак имам голям опит. 20 години минават през мене толкова много филмови музики. И интересното е, че така като го записваме, някой път може да ти се стори музиката прекрасна и като я видиш после с картина, никак да не ти хареса. И точно обратното. Някаква музика, никаква бих казала, лепва идеално към картината и става много хубаво. Това е нещо много странно, филмовата музика.
Какво ще си пожелаете на себе си, на цялата фамилия Чучкови?
Ами, да се съберем веднъж, без да обсъждаме вечно проблеми.
Чухте ли, момчета? Пощадете госпожа Елена Чучкова.
Това е българското национално Дарик радио.
Да чуем отново водещите новини накратко.
Бойко Борисов завел доста дела срещу атакисти.
Срещу Сидоров, Лаков и вече не знам още кой. В следващите месеци, години, когато приключат процесите, по 50 000 лева искам, за да може да напълна чували и да ги занеса до някой детски или старчески дом, това съм решил. Те са много богати хора. Сега са много богати хора, така че ще им взема много пари и ще ги занеса на децата.
Заради полетите на предишната власт дават бистришките тигри на прокуратурата.
Аз не съм споменал нито веднъж името на господин бившия премиер. Това, че той се е припознал в някои реплики, свързани с ползването на военно-въздушните сили като аеротаксита и на авиоотряда за буквално за екзотични развлекателни полети, нека да опита. Той, според мен, цели в момента да отклони общественото внимание от един друг по-интересен случай с неговия доскорошен вице-премиер и вътрешен министър. Нека да опита.
Бившия вице-премиер и вътрешен министър Цветанов от днес вече е обвиняем. В Перник окръжния съд прати Заека 25 години за трешетките за убийството на Мирослава. В Стара Загора чистачки заплашиха с самозапалване и гладна стачка.
И аз ще застана и там отпред и ще се запаля и аз. 300 души оставяте на улицата. Защо? Не могат да правят далавери ли?
Това беше по-важното в деня. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Звукорежисьор Ралица Георгиева, аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер и от нас.